SBS
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 SBS Radio.
ከባቢ 30 ኣውስትራልያውያን ኣብቲ ሕጂ ብዕግርግር ትሕመስ ዘላ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴታዊት መምሕዳር ኒው ካሌዶንያ መዋፅኦ ሲኖም ይርከቡ። ለውጢ እማምህ ኣብ መሃብ ድምፂ ኣብታ ደሴት ዘንቀሎም ናዕብታት ይቕፅሉ ስለ ዘለዉ ናዕብታት ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት ኒው ካሌዶንያ 6 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም መውፅኢ ሲኖም ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣውስትራላውያን መዋፅኦ ክሳብ ዝረኽቡ መግቦም የማቓርሕዎ ከም ዘለዉ ናብኡ ዝኸዱ ተጓዓዝቲ ገሊፆም። እቶም ህፃናት ብርግፅ ጥምዮም እዮም። እንታይ ከነብልዖም ንኽእል ብዙሓት ኣማራፂታት ስለ ዘይብልና ትብል ጓል ሲድኒ ጆዋን ኤሊስ ቀዳም ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ። ንሳ ካብቲ ትዕግርግር ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝጅምር ስድራ ቤታ ተዓቒሞምሉ ዘለዉ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ኣብ ዋና ከተማ ነውሚያ ኮይና ነዚ ሓበሬታ ሂባ። ዝብላዕ ከም ዝወድኡ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ትብል ንሳ ብቴሌፎን ንመደበር ዜና ሮይተርስ ክትሕብርን ከላ። ነቲ መዕቆብን መፅንሕን ኮይንዎም ዘሎ መዘናግዒ ቦታ ብምምልካት ድሕሪ ናይ ሰለስተ ለይቲ ዕግርግር ኣማይ ተወሰኽቲ ፖሊስ ፈረንሳ ነታ ዋና ከተማ ደጊሞም ክቋጻጽርዋ ጻዕርታት ንምግባር ዓርቢ ናብታ ፈረንሳ ተመሓደራ ግዛኣት ክበጽሑ ጀሚሮም። እቶም ናዕብታት ብሓደ ኣካታዒ ምትዕርራይ ወይ ምቅያር ኣብ ኣገባባት ምርጫ ዘንቀሎ ቁጥዐ ኣብ መንጎ ደቀባት ህዝብታት ካናክ ዝተበገሰ ኮይኑ ምቅጻል ንግዳውያን ዋኒናት፣ ምብራዕ መኪናታት፣ ዝምታ መሸጣ ድኳናትን ምዕፃው ወይ ምትካል ኬላታት ኣብ መንገድታትን ኣኸቲሎም። ቀረባት መድሃኒትን መግብን ዝቐርብሎም መንገድታት ከ ከም ዝቑረፁ ገይሮም ክብሉ ሰብ መዚ ይሕብሩ። ሓደ ኣባል ፖሊስ ወሲኽካ ብውሕዱ 5 ሰባት ኣብቲ ናዕቢ ተቐቲሎም። እዚ ኩነታት ከዓ ነቲ ጽልዋ ፈረንሳ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ከደንፍዕ ዝሃቀነ መደብ ፕሬዚደንት ኢማኑዌል ማክሮን ክሓላልኹ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኣውስትራላውያን ኣብ ኒው ካሌዶንያ ምንቅስቓሳቶም ክድርቱን መምርሒታት ሰብ መዚ ክኽተሉን ኣለዎም ትብል። ንሳ ኣውስትራላውያን ብድሓን ዝወፅሉ ኣማራፂታት ንምንዳይ ምስ ሰብ መዚ ኣብ ፈረንሳን ኒው ካሌዶንያን ከምኡውን ምስ በዓል ኒውዚላንድ ዝኣመሰላ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መጻምቲ ሃገራትን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ክትብል ቀዳም ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ኣብዚ ጠቃዓቶ ጽሑፍ ገሊጻ። ተሓዝ ሕሳብ መንግስቲ ጂም ቻልመርስ ኣብ ኒው ካሌዶንያ ተኸዲኖም ዘለዉ ኣውስትራላውያን ምስ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ብመንገዲ እቲ ህጹጽ ሓገዝ ዝረኽቡሉ መስመር ክራኸቡ ይምሕፀን። በቶም ኣብ ኒው ካሌዶንያ ዘለዉ ምዕባለታት ኣዚናይና ተሸቒልናን ሰጊናን ዘለና ኣብቲ ክፋል ዓለም ርጋት ክህሉ ንጽውዕ ክብል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ንሱ ብምውሳኽ ኣውስትራላውያን ክህልዉ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ኣብ ኒው ካሌዶንያን ወይ ከዓ ኣዝዮም ሸቕሎት ዝሓድሮም ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያን ይብል። ምስ በዓል ቤታን 4 ደቃን ናብቲ ሃገር ጉንበት 10 ዝኣተወት ጆዋን ዝተኸዘነ መግብታት እናተወድአ ኣብ ዝኸደሉ ማይ እውን ከይውዳእ ኣብቲ ነፍሰን ዝሕፀባሉ ገኒ ማይ ክመልኣ ከም ዝተነግረን ሓቢራ። ንሳ ክሳብ መዓሲና ኣብዚ ክንጸንሕ ኣይንፈልጥን ኢና ድሕሪ ምባል ስድራ ካብቶም 30 ዝኾኑ ኣብ መዘናግዒ ቦታ ሻቶርያል ሪዞርት ተዓቒቦም መውፅኢ ሲኖም ዘለዉ ምዃኖም ገሊጻ። እቲ መዘናግዒ ትካል ወይ ሆቴል ጸጥታዊ ምኽንያታት ብምጥቃስ ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ። ጓል ብሪዝበን ዝኾነት ሶፊ ጆንስ ብራቸው ዝሓለፈ 11 ጉንቦት እያ ናብ ዋና ከተማ ነውሚያ ዝተጓዕዘት። በዓል ቤታን ወዲ 3 ዓመት ወዳን ድሕሪ ገለ መዓልትታት ክበጽሕዋ እዩ ነይሩ እቲ መደብ። እንተኾነ ግን እቶም ናዕብታት ተላዒሎም። እታ ስድራ ሕጂ መዓስ ደጊማ ክትራኸብ ዘይትፈልጠሉ ኣብ ሰንፈላል ትርከብ። ሶፊ ንመደበር ዜና ኣውስትራልያን ኣሶሲየትድ ፕረስ ክትገልጽን ከላ ንወዳ ብቪድዮ ጥራይ ክትርዮ በብመዓልቱ ብጣዕሚ እናኸበደ ከይዱ ትብል። ኣነ ዝበኪ ዘለኹ ንሱ ንገዛ ክኸይድ ስለ ዝደልየኒ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓንቲ ድቃስ ለይቲ ጥራያ ሓንቲ ድቃስ ለይቲ ጥራያ ይብሎ፣ ግን ክሳብ መዓስየከሙ ክብሎ እንድዒ ትብል ንሳ። ምፍንጃራት፣ ተኽስታትን ዝምታታትን ኣብ መላእታ ን20 ዓመታት ዝተመላለሰትላ ኣብ ሓደ እዋን ምጭውቲ ዝነበረት ዋና ከተማ ኖምያ መዓልታዊ ይስማዕ ትብል። ዝባደመን ዝዓነወን ጥራዩ ዘፍርሕ እዩ ኢላ ድሕሪ ምግላጻኻ ሰብ ዘይብሉ መሬት ኮይኑ ይስማዓካ ትብል። እቲ ናዕቢ ኣብ ዝቐጸለሉ ኣባይትን ንግድታትን ክሳብ ሓሙኽሺ ተቐይሮም ፍርቂታ ዋና ኸተማ ተቓጺላ እያ ትብል። ነቶም ኣብ ሓለዋ ዝርከቡ ጎረባብትና ንምሕጋዝ ናብ ጎደናታትና እናኸድኩ ለይቲ ድቃስ ዝበሃል ኣይርክብን እየ። ልክዕ ከም ዝኾነ ካልእ ካሊዶንያን ድኻምን ፍርሕን ይስምዓኒ ክትብል ከኣ ትገልጽ። ንሳ ቀረባት ናብቶም ዕዳጋታትን ንግድታትን ዝመጽሎም መንገድታት ብኬላታት ስለ ዝተዓጽውን ስለ ዝተኸልከሉን ባኒ ክትረክብ ንባዕሉ ዳርጋ ዘይከኣል እዩ ትብል። ኣብ መወዳቱ ናብ ብሪዝበን መዓስያ ክትምለስ ክትክእል ገና ንጹር ኣይኮነን። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ኣብቲ ሃገር መነመን ነይሮም ንምፍላጥ መታን ክሕግዞ ንሶፊ ኣብቲ መርበብ ሓበሬቱ ዝርከብ መዝገብ ክትምዝገብ ምኽሪ ሂቡ ኣሎ። እቲ ክፍሊ ብተወሳኺ ንብረታት ጠርኒፋ ድልውቲ ክትጸንሕን ኩሎም ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑተኻ ባትሪ ዘድልዮም መሊኦም ክጸንሑን ሓቢሩ ኣሎ። ትወፃሉ ልክዕ ግዜ ግን ኣይሃባን። ካብቶም 4-100 ናይቲ ጠቕላላ ህዝቢ ዘቕሙ ደቀባት ህዝብታት ናይታ መምሕዳር ዝለዓል ድፊኢት ንነጻነት ኣብ ኣገባባት ኣዳማምፃ ድሕሪ ዝተገብሩ ለውጥታት ቁጥዐ ተላዒሉ ደጊሙ ቈላሕታ ክስሕብ ገይሩሎ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን ዝኾነ ጐንፂ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ብምጥንቃቕ ኣብታ መምሕዳራዊት ግዝኣት ድንጋገ ህፁፅ እዋን ኣውጅሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ጋብርኤል ኣታልካ እቶም ዝተቐትሉ ክልተ ጃንዳመርስ ወይ ፈረንሳውያን ወተሃደራዊ ኣባላት የካትቱ ይብል። ክሳብ ሕጂ ማእሰርቲ ልዕሊ 200 ኣድመኛታት ምጥቃም ሓይልታት ጸጥታን ምእዋጅ ሕላፍ ሰዓታት ለይትን ነቲ ካብ 1980ታት ኣብ ኒው ካሌዶንያ ካብ ዝተረኣዩ ዝኸፍዐ ዕግርግር ዝኾነ እዚ ናይ ሕጂ ደው ከብልዎ ይከኣሉን። ፈረንሳ ተወሰኽቲ 1,000 ኣባላት ጸጥታ ድሕሪ ምልእኻ ጠቕላላ ብዝሒ ኣኽበርቲ ጸጥታ ኣብታ ደሴት ናብ 2,700 ክቢሉሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣታልካ ሰላም ክሳብ ዝምለስ ኣብ ልዕሊቶም ዘረግቲ ዝበሎም ዝውሰድ ስጉምቲ ክቕጽል እዩ ይብል። እቲ ቐንዲ መንቀሊ ጸገም ናይዚ ኩሉ ዕግርግር እቲ ድምፅና ከቃጥኖ ወይ ክብልሎ እዩ ኢሎም መራሕቲ ደቀባት ህዝብታት ኒው ካሌዶንያ ዝነቕፍዎ ዘለዉ ምቅያር ወይ ለውጢ ኣብ ሕግታት ምድማጽ እዩ። እታ እኽብ ካብ ደሴታት ዘለውዋ መምሕዳር 300,000 ህዝቢ ዘለዋ ኾይና ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ፊጂን ትርከብ። ኣብ 1841 ብፈረንሳ ተጐቢጣ ኣብ 1946 ከዓ ምምሕዳር ስግር ባሕሪ ግዛኣት ፈረንሳ ኾይና ንነዊሕ ዝቐጸሉ ወጥርታትን ምግንፋላት ጐንፅታትን ደው ክብል ንኽሕግዝ ፈረንሳ ውዑል ኖምያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኖምያ ኣኮድ 1998 ፈሪማ። እቲ ውዕል ኣብ ከባብያዊ ምምሕዳራት ዘድምፁ ደቀባት ህዝብታትን እቶም ቅድሚ 1998 ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ዝነበሩን ጥራዮም ክብል ደረት ኣቐሚጡ ነይሩ። ንመጻኢ ናይቲ ሃገር ዝውስኑኻ 3 ረፈረንደማት ክካየዱ ፍቂዱ። ኣብ 3ዮም ከዓ ነፃነት ካብ ፈረንሳ ዝጠልብ ድምፂ ተነጺጉ። ብዝሒ ከድምፁ ዝወፁ ሰባት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ረፈረንደም ግን ጕጅለታት ደቀባት ህዝብታት ነቲ ሪፈረንደም ስለ ዝነጸግዎ ኣዝዩ ጐዲሉ ወይ ተጸልዩ ነይሩ። ነዚ ናይ ሕጂ ዕግርግር መንቀሊ ዝኾነ ግን 10 ዓመት ጥራይ ኣብታ ደሴት ክነብሩ ዝጸንሑ ሰባት መሰል ምድማጽ ዝህብ ኣካታዒ ዝኾነ ቅዋማዊ ለውጢ ምስ ተገብረ እዩ። እዚ ለውጢ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ደቀባት ዘይኮኑ ሰባት መሰል ምድማጽ ስለ ዝህቦም እቶም ደቀባት ድምፅና ከም ዝውሕድ ክገብሮ እዩ ብምባል ይቃውምዎ። ኩሉ ነገር በታ ገዛይቶም ፈረንሳ ይሕሰብን ይፍጸምን ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደሩኻ ንጭቆንን ከም ህዝቢ ኣይንስማዕን ኣለና ይብሉ። ኩሎም ወገናት ነቲ ዕግርግር ኣብ ዝምልከት ሓላፍነት ክስከሙ እኳ እንተሃለዎም ሓደ ካብቶም ነዚ እማመ ለውጢ ኣብ ቅዋም ዝተቃውሞን ክመልሶ ምስ ሰመዚ ፈረንሳ ክዘራርብ ክሳብ ናብ ፓሪስ ከይዱ ዝነበረ መራሒ ደቀባት ፈረንሳውን ንድሌታቶምን ስጋኣታቶምን ጽኒኢላ ብዘይምስማዓ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለዋ ይብል። ሰባት ክውደቡን ክጥርነፉን ክጅምሩ እንከለው ታሪክ ከይድገም መጠንቀቕታታት ይውሃብ ከም ዝነበረ ኸኣ ይገልጽ። ፖለቲካ ኒው ካሌዶንያ እታ ደሴት ኣካል ፈረንሳ ዶ ትኹን ወይስ ርእሰ ምምሕዳር ክህልዋ ወይ ከኣ ነጻትኹን ብዝብሉ ክትዓት ንኣማይት ዓመታት ተዓብሊሉ ጸኒሑ እዩ። እዞም ኣማራጺታት ከኣ መብዛሕቱ ግዜ ዓሌታዊ መልክዕ ስለ ዝህልዎም ወጥሪ ዝበዝሖም እዮም። እቲ ንዓብዪ ኣብ ዝቐጸለሉ ዓለምለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ኖምያ ክሳብ ሕጂ ተዓጽ እዩ። ኩሎም በረራታት ክሳብ ካልእ ተወሳኺ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ተሰሪዞም እዮም። ኣውስትራልያ ንዜጋታታ ናብኡ ክኸዱ ዝሓዝዎም መደባት እንተሃልዩ ደጊሞም ክሓስብሎምን ኣብቲ ኸባቢ ጥንቃቐታት ክገብሩን ምሕባራ ቀጺላቶላ። ፈረንሳ ግን ንኣዘርባጃን ኣብ ውሽጢ ኩነታት ኒው ካሌዶንያ ምትትታው ብምግባር ነቲ ንዓቢ ተጓህሮላ ክትብል ከሲሳታ። ንመድረኻት ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሜድያ ኣንጻር ፖሊስ ዘቕንዑ ዘጋግዩ ወይ ቁንዓት ዘይኮኑ ስእልታትን ቪድዮታትን ብምምላእ ሓዊ ተሳውራላ ትብል ከኣ ክትከሳን ከላ ንኣዘርባጃን። እቲ ሃገር ግን ነቲ ናይ ሃገራ መዛግብቲ ወይ ኣካውንት መድረኻት ሓፋሽ ጸረ ፈረንሳ ዝኾኑ ፕሮፓጋንዳታት ይዝርግሑ ኣለዉ ኢላ ፓሪስ ዘቕረበቶ ክሲ ትነጽጎላ። እቲ ንዓቢ ካብቲ ዝነበሮ ናህሪ ቁርብ ህድ ኢሉ እንተሃለዉ እኳ ኣብ መወዳእቱ ኩነታት ደሴት ኒው ካሌዶንያ እንታይ ክኸውን እዩ ገና ግዜ ዝምልሶ እዩ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.